Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Эй, сен ораза емессің ба, Анвар?
Иә, оразамын.
Ауыз берік адам су ішуге болмайды, сен не істеп отырсың?
Ха, бекі бар ғой. Мен басында 3 күн ұстаймын, ортасында 3 күн ұстаймын, аяқ жанында 3 күн ұстаймын.
Эй, қой, ондай болмайды.
Эй, қалай болмайды? Мен естігемін.
Естісің, мен білемін енді, аптаның дүйсенбі күні ұстайды, бейсенбі күні ұстайды, басқа айларда бір 3 күн деген бар шығар. Бірақ мына Рамазан айында ондай 3 күн деген жоқ, Анвар.
Ой, мен естідім ғой, айтып отырмын ғой.
Сен мен құсап ұстасайшы болмаса.
Қалай?
Мысалға мен Рамазан айында басында 10 күн ұстаймын.
Аха.
Ортасында 10 күн ұстаймын.
Аха.
Айтқанда 10 күн ұстаймын. 10 ақ болды. 10 күннен,
е? Е, болады екен ғой, е?
Болады ғой.
Басында 10 күн, ортасында 10 күн, аяқ жанында 10 күн.
Е?
Е, бәрібір 30 күн болып кетті ғой,
е? Е, заң сауабы мол ғой үлкен.
Е, қойшы, қиын. Маған өзіме 3 күндік жетеді.
Ораза айын ауру яки жолаушылық себептерінен тыс бұлай бөліп жарып ұстауға болмайды. Себебі қасиетті Құранның Бақара сүресінің 185-ші аятында кімде кім Рамазан айына жетсе, оның толық ұстасын делінген. Расында Рамазан айын оразасын толық ұстау қажет. Басында, ортасында, соңында бөліп ұстау Рамазан айында рұқсат етілмейді. Бұл басқа айларда ұстауға болады. Ал Рамазан айының оразасы толық бір ай ұсталуы қажет.
Рамазан айы мүбәрәк болсын.